Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatatu, Julai 18 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kongamano la 14 la Umoja Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD, naendelea leo jijini Nairobi, Kenya. Je, wajumbe wanasemaje?
Kuenda kama nchi tukapata faida, lakini faida haitakuwa ya kudumu, kwa sababu ni lazima kwanza warekebishe mfumo wetu wa kisiasa.
Na katika taarifa nyingine, huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukikaribia, navyo visa vya wanahabari kushambuliwa vinazidi kuongezeka, huku asasi mbalimbali nchini humo zikianza mikakati ya kuwalinda waandishi hao.
Tunawasiliana na serikali na tumewaambia walinde waandishi wa habari na wafanye uchunguzi kwa hizo incidences ambao imeripotiwa wametishwa.
Hizo tu ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Nchi za Afrika Mashariki ambazo ni wanachama wa mamlaka za serikali za kimataifa kuhusu maendeleo, IGAD, zimetoa wito wa vikosi vya rais wa Sudani Kusini na vile vya makamu wake wa kwanza wa rais kuondoka mjini Juba badala yake vibadilishwe na vikosi vya muungano kutoka eneo hilo ili kudhibiti na kuimarisha hali ya usalama mjini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Henry Okello Oryem, alisema kuwa mkutano huo wa IGAD uliofanyika kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika mjini Kigali, Rwanda, ulielezea uungaji mkono wa mapendekezo yaliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kwamba kuna haja ya kupeleka vikosi vya kulinda usalama ili kusaidia kuimarisha amani mjini Juba. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki, Bwana Ban alilitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea Sudan Kusini vikwazo vya silaha mara moja na kuongeza vikwazo vitakavyowalenga viongozi wa kisiasa na kijeshi ambao wanadumaza juhudi za kutafuta amani, na kutaka pia kuongezwa nguvu kwa ujumbe wa umoja huo nchini kusini mwa Sudan unaojulikana kama UNMISS. Polisi nchini Tanzania wamesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha wa kumkamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha CUF, kwa kile walichokiita uhaini. Inspekta mkuu wa polisi nchini Tanzania Ernest Mangu amenukuliwa na gazeti la The Citizen akisema kwamba vitendo na maneno aliyoyatamka Hamad yameandikwa na kwamba huenda akakamatwa na maneno hayo kutumiwa dhidi yake. Gazeti hilo limesema kuwa matamshi hayo ya inspekta mkuu wa polisi yamejiri siku chache tu baada ya naibu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Josephine Ojiambo kusema akiwa mjini London, Uingereza, kwamba jumuiya hiyo ina mipango ya kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania na chama cha CUF ili kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa unaoikumba Zanzibar. Na jaji mmoja katika mji wa Baltimore kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani amempata bila hatia afisa mmoja wa polisi wa cheo cha juu aliyefunguliwa mashtaka kutokana na kifo cha kijana mweusi Fred Gray, ambaye alifariki mwezi Aprili mwaka jana kufuatia majeraha aliyoyapata akiwa ndani ya gari la polisi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kesi dhidi ya ofisa polisi Brian Rice ililenga kwenye swali iliwapo alitakiwa kumfunga mkanda Fred Gray, ambaye alipata majeraha ya uti wa mgongo wakati akiwa ndani ya gari la polisi. Waendesha mashtaka walieleza uamuzi uliofanywa na ofisa Rice kutomfunga mkanda Gray ulikuwa na nia ya makusudi na unastahiki kuonekana kama uhalifu. Mawakili wa utetezi wanasema rais alitakiwa kufanya uamuzi wa haraka kuhusu iwapo amfunge mkanda Gray au la, ambapo wanasema Gray alikuwa hatoi ushirikiano vyema kwa polisi na alijaribu kufanya fujo ndani ya gari. Polisi walimfunga Gray mikono na miguu yake akiwa ndani ya gari, lakini hawakujali kuhusu usalama wake wakitakiwa kumfunga mkanda. Kifo cha Gray kilichosababishwa na majeraha ya uti wa mgongo kilizusha ghasia mbaya kuwahi kutokea katika miongo kadhaa katika mji wa Baltimore na kupelekea mjadala wa kitaifa kuhusu namna polisi wanavyowatendea walio wachache. Mjadala kwa mara nyingine umeendelea kuwepo mwezi huu kufuatia vifo vya wanaume wawili weusi ambao waliuawa kwa kufyatuliwa risasi na polisi katika majimbo ya Minnesota na Louisiana hapa nchini.
Shukran Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo, na sasa naendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameamuru kwamba ndege za kijeshi za nchi hiyo aina ya F-16 zilinde doria katika anga ya nchi hiyo usiku kucha, hata ingawa kukuonekana ishara zozote mpya za mapambano yoyote na serikali baada ya jaribio la kuipindua serikali ya nchi hiyo siku ya Ijumaa. Pamoja na hayo, serikali ya Ankara imesitisha mapumziko ya wafanyakazi milioni 3 wa serikali na kuwataka warudi kazini mara moja. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kwamba anaunga mkono kufunguliwa mashtaka kwa watuhumiwa wa jaribio hilo la kupindua serikali ya Uturuki, lakini akaonya kwamba kutumia mbinu zinazokiuka sheria katika juhudi za kuleta hali ya utulivu nchini humo ni kinyume cha sheria. Kerry aliwaambia waandishi wa habari baada ya kukutana na mawaziri wenzake kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya katika mji wa Brussels, Ubelgiji, kwamba Marekani inasimama imara na upande ambao umechaguliwa na wananchi wa Uturuki. Aidha, alisema kuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba kuna utulivu na amani nchini kote. Kerry aliitaka serikali ya Uturuki kuheshimu taasisi za kikatiba na sheria za nchi. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya nchi hiyo, Anadolu, liliripoti kwamba maafisa 8777 wamesimamishwa kazi na wafanyakazi 6000 wa mahakama na jeshi wametiwa kizuizini kufuatia jaribio hilo la kuipindua serikali, hatua ambayo imelaaniwa na baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wameonya kwamba huenda ikawa na athari za kikatiba. Mkuu wa polisi katika jimbo la Louisiana hapa Marekani amesema kwamba shambulizi lililowaua maafisa watatu wa polisi katika mji wa Baton Rouge jana Jumapili lilikuwa limepangwa. Akizungumza na shirika la habari la CNN, superintendent wa polisi Kanari Mike Edmondson amesema kwamba mshukiwa huyo aliwalenga polisi kwa sababu alikuwa anakusudia kuwaua maafisa hao na wengine ambao wangejitokeza. Mtu huyo aliyetekeleza mauaji hayo ametambuliwa kama mwanajeshi wa zamani wa Marekani. Wakazi wa mji wa Baton Rouge wamekuwa katika hali ya wasiwasi baada ya maafisa wa polisi kumpiga risasi na kumuua mtu mmoja mweusi mapema mwezi huu. Maafisa wa kijeshi wamesema kuwa Gavin Long kutoka mji wa Kansas, jimbo la Missouri hapa Marekani, aliwaua maafisa watatu wa polisi huku akiwa amejifunika uso wake katika siku ya kuadhimisha miaka 29 tangu kuzaliwa kwake. Long alihudumu katika jeshi la Marekani kutoka mwaka wa 2005 hadi 2010 na kupanda cheo hadi akawa sajenti. Alitumika nchini Iraq kutoka mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2009. Baadhi ya waandishi wa habari wamesema kwamba ukurasa wake wa Twitter ulikuwa umeandikwa ati ni wakati wa kusimama wakati na kusema kwamba Marekani iko na wenyewe.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari yachukua uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo polisi wa nchi hiyo wamepigwa mawe na raia siku chache tu baada ya polisi hao kuwacharaza viboko wafuasi wake aliyekuwa mgombea wa rais kwa tiketi ya FDC, Dr. Kizza Besigye. Polisi hao walikuwa wamefunga barabara kuzuia msafara wake Besigye anayezuru magharibi mwa Uganda, jambo ambalo lilichochea kuzuka kwa tukio la kupigwa mawe na raia. huku waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo akitaka polisi kuomba msamaha na kubadili mtindo wa kazi yao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Siku chache baada ya wafuasi wake Dr. Kizza Besigye waliokuwa wakisherehekea kuachiliwa kwa dhamana kwa kiongozi wao kucharazwa viboko na polisi. Polisi wamepigwa mawe na wafuasi wa mwanasiasa huyo magharibi mwa Uganda. Besigye anayezuru magharibi mwa nchi katika safari ya kuwasalimu wafuasi wake baada ya kuwekwa gerezani kwa muda wa miezi miwili, alikuwa ameziliwa na polisi kutofanya ziara yake. Tukio la polisi kuchapwa mawe limemkera mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura. Kaihura anawahimiza maafisa wake kuimarisha matumizi ya viboko.
The only options that we have given these commanders are two.
Tumewapa makamanda wa polisi haki ya kutumia viboko na maji ya kuwasha kuwatawanya wafuasi wake Besigye. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa polisi kwa kuwacharaza viboko raia wanaosherehekea tu bila kuzua fujo. Lakini wanasiasa upinzani wanawataka wafuasi wao kujitetea na kujilinda dhidi ya kile wanaita dhuluma kutoka kwa polisi wanaovunja sheria.
Ugandans have an obligation to defend themselves.
Waganda wana wajibu wa kujilinda. Unapochapwa na jambazi akidai kukabiliana na umati wa watu, una wajibu wa kujilinda mwenyewe. Polisi wavalie sare za kazi na watumie mbinu zinazokubaliwa kisheria iwapo kuna shida ya kutatua. Polisi wanaohangaisha raia na baadaye wanakana kuhusika. Kwa hivyo, nawaambia raia kujitetea wanaposhambuliwa. Nao washauri wa mambo ya usalama wanaonya kwamba iwapo polisi wa Uganda wataendelea kuwachapa viboko raia wasio na hatia, basi huenda makabiliano kati ya raia na polisi yakashuhudiwa hivi karibuni. Fred Egesa ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
But as long as we inflict tension and fear,
jinsi polisi wanavyoendelea kuwachapa raia na kuwafanya wenye hasira na waoga, ndivyo hali ya uadui inavyodhihirika. Kwa sababu raia wanapohisi wanadhulumiwa badala ya kulindwa, watatafuta mbinu za kujilinda na kukabiliana na wale wanahisi wanawadhulumu. Hatua ya polisi kuchapwa mawe na raia inajiri baada ya waziri msaidizi wa mambo ya ndani Mario Obiga Kania kutaka makamanda wa polisi kukiri kwamba wana udhaifu katika kazi yao na kuwaomba msamaha Waganda. Obiga ametaka polisi kujichunguza na kubadili utendakazi wao, la sivyo uhusiano wao na raia utakuwa mbaya. Lakini mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura anasema ataendelea kutumia viboko na maji ya kuwasha kuwatawanya wafuasi wake Besigye kila waendako. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tuelekea huko nchini Kenya, ambapo kwa uchaguzi mkuu nchini humo ukikaribia kuadia, asasi mbalimbali zimeanza kujinoa na kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Miongoni mwa asasi hizo ni ile wanahabari kuhakikisha utendakazi bora, ambapo mashirika mbalimbali yameanza kuonoa waandishi wa habari kuhusu njia bora za kutekeleza majukumu yao. Hii ni kwa sababu ya visa vya wanahabari kushambuliwa vimezidi kuongezeka. Liberty Adede anayo taarifa kamili.
Hapa Mombasa, wanahabari kutoka mashirika na vituo mbalimbali vya habari ikiwemo redio, televisheni na magazeti wamekongamana kujadili swala la usalama wa wanahabari haswa wanapotekeleza jukumu lao. Kulingana na Olo Janak, kiongozi wa shirika la Kenya Correspondents Association, kongamano hilo linalenga kuwakumbusha na pia kuwafunza wanahabari mbinu bora za kutekeleza shughuli zao haswa wakati wa kampeni za kisiasa unapowadia, haswa katika sehemu ambazo hukua hatari wakati wa uchaguzi mkuu nchini.
Vile tunafanya kazi hapa Kenya saa hizi, Kenya iko kwa hali ambao kuna conflicts nyingi ambao waandishi wa habari wakati wanafanya kazi kuna madhara inaweza tokea. Kuna baadhi ya wanasiasa walifu na wengine ambao hawataki waandishi wa habari kufanya kazi, wameanza kutishatisha waandishi wa habari. Tunakaribia uchaguzi, waandishi wa habari wahamasishwe, wajue haki zao, wajue namna wanaweza kujilinda.
Janaka amesema kuwa wameandaa mikutano kote nchini chini ya ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, sayansi na tamaduni, UNESCO, baada ya kuripotiwa mauaji ya zaidi ya wanahabari habari 60 nchini Kenya kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita. Aidha, katika kongamano hilo wanahabari waliangazia utendakazi wao wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo inadaiwa wanahabari walikosa kutekeleza jukumu lao kikamilifu kwa hofu ya kuchochea ghasia ikilinganishwa na mwaka 2007-2008 ambako kulijiri ghasia za baada ya uchaguzi. Hata hivyo, kwa wahadhiri waliofika kushiriki kongamano hilo, kwao walipata fursa ya kunoa uwezo wao wa kutoa mafunzo kwa wanahabari wachanga, huku wakipata mifano hai kutoka kwa wanahabari. Ayub Mwangi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Technical University hapa Mombasa.
Wanafunzi wengi ambao wanafundishwa uandishi hafundishwi mambo mengi ya kuhusu usalama. Hafundishwi ni jinsi gani wanavyoweza kujilinda. Na kuhudhuria kikao hiki kwanza imenipea wazo kwamba ninaweza kuzungumza na wenzangu tukaangalia ni mbinu gani ambapo tunaweza tukaongeza unit nyingine ambayo itasaidia wanafunzi kuweza kujua kuhusu usalama wao.
Miongoni mwa masuala ambayo yanajadiliwa ni kuhusu huduma zinazotolewa na mashirika mbalimbali kuwalinda wanahabari ambayo huwaficha wakati maisha yao yapo hatarini, na hata wakati mwingine kujitolea kuwapa wanahabari vifaa ikiwa vimeharibiwa ama kupotea wakati wanapotekeleza kazi zao katika maeneo hatari.
Kando ya kuwahamasisha kujua haki zao, pia tunawasiliana na serikali na tumewaambia vyombo vya usalama walinde waandishi wa habari na wafanye uchunguzi kwa hizo incidences ambao imeripotiwa kuwa waandishi wa habari wametishwa, wengine wamepigwa.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Na bado tukiwa huko nchini Kenya, huko kongamano la 14 la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD, likiendelea leo jijini Nairobi, Kenya, kwa siku ya pili baada ya kuzinduliwa rasmi hapo jana Rais Kenyatta na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Ban Ki-moon. Swala moja hapo linasubiriwa ni kujadiliwa ni maafikiano utekelezaji wa malengo ya ulimwengu kuhusu biashara na maendeleo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Huku kauli mbiu ya kongamano hili ikiwa ni kutafsiri maamuzi ya ajenda ya Ruwaza ya mwaka 2030 kwa vitendo, kongamano hili ndilo la kwanza mno la UNCTAD kufanyika baada ya kuidhinishwa kwa ajenda ya mwaka 2030 kuhusu maendeleo endelevu. Kila baada ya miaka miwili, UNCTAD huandaa kongamano linalowaleta wajumbe muhimu katika biashara na uwekezaji kote ulimwenguni kujadili changamoto na nafasi zilizopo ili kuendeleza kanuni za uwekezaji na ushirikiano kuweka maendeleo endelevu yenye usawazishaji. Rais Kenyatta akisema huu ni wakati muhimu kwa ulimwengu kuwa makini na utekelezaji wake ili kuafikia malengo ya milenia.
So the mandate of UNCTAD should be strengthened.
Majukumu ya UNCTAD ni sharti yatiliwe nguvu ili yaweze kucheza nafasi muhimu kutekeleza mfumo bora wa ajenda ya ulimwenguni.
In the implementation of our new global agenda.
Katibu mkuu wa UNCTAD Muhisa Kitoyu kwa upande wake anauhimiza ulimwengu kukumbatia maazimio yatakayowafikiwa katika kongamano hili.
We look to this meeting as the first major United Nations.
Angazia kongamano hili kama la kwanza kubwa la Umoja wa Mataifa la maendeleo, tunafaa kuanza kutekeleza maamuzi kwa vitendo.
To start charting the way of implementation from decision to action.
Ni kongamano la 14 na linaloandaliwa kwa awamu ya pili katika kipindi cha miongo minne, huku likiwaleta maafisa wa serikali mbalimbali ulimwenguni, wajumbe vyama vya ushirika, vikundi vya kijamii na wasomi kukabiliana na changamoto za kibiashara zinazotikisa uchumi wa nchi mbalimbali ulimwenguni. Ni nafasi muhimu kwa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kongamano hili linawapa maafisa wa serikali mbalimbali katika mahudhurio nafasi ya kujenga mahusiano thabiti kuhusu hali ya uchumi na sera za maendeleo duniani. Baadhi ya wajumbe katika kongamano hili wanaonesha matumaini kuwa Kenya itapata ufanisi mkubwa zaidi.
Ile fursa tumeweza kuwa nayo leo asubuhi na rais wa Kenya na wajumbe wengine, tunatarajia biashara na uhusiano mwema katika kati ya nchi mbalimbali. Jumbe ambao wameweza kuwakilisha nchi mbalimbali wameweza kukubali ya kwamba Afrika inainuka kwa ujumla, na nchi kama kutoka bara zingine wako tayari sana kufanya kazi na Afrika.
Nadhani World Investment Forum na Youth Investment Forum, basi watu watafanya maamuzi kuhusu mambo ya biashara na mambo ya investment katika nchi hii na nchi zingine.
Huku kongamano hili likiandaliwa, Mkenya ana matarajio yapi?
Huenda kama nchi tukapata faida, lakini faida haitakuwa ya kudumu, kwa sababu ni lazima kwanza warekebishe mfumo wetu wa kisiasa na pia wamalize mambo ya corruption.
Limetungezea biashara nafanya kwa hoteli kubwa hapa Westlands, Nairobi, Kenya. Zia kongamano hii anzi tumepata a lot of guests.
Kongamano hili linaendelea hadi tarehe 22 mwezi huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa tusikize ulimwengu wa michezo. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo na idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tukianza kuangalia habari ambayo imetia huzuni kwelikweli duniani hivi sasa kuhusiana na mchezaji wa kandanda Demba Ba. Wachezaji pamoja na timu mbalimbali duniani zimetoa salamu za pole kufuatia mchezaji wa Shanghai Shenhua Demba Ba kutoka nchini Senegal, ambaye alikuwa ni mchezaji wa zamani wa timu ya Chelsea ya Uingereza. Demba Ba alivunjika mguu wake wa kushoto hapo jana Jumapili, na kocha wake Gregorio Manzaro anasema kwamba kutokana na kuumia huko kunaweza kumaliza kabisa historia ya mchezaji huyo kusakata kabumbu. Na tukiangalia habari nyingine ya michezo, tukielekea katika Olimpiki ya mwaka huu 2016 katika jiji la Rio de Janeiro nchini Brazil, binadamu mwenye kukimbia kuliko wote Usain Bolt kutoka nchini Jamaica amesema yupo tayari kabisa kuweka rekodi nyingine ya kuwa mwana riadha wa kwanza kuweza kushinda katika Olimpiki tatu mfululizo katika mbio za mita 200 na mita 100. Usain Bolt ambaye ameshatangaza kustaafu kushiriki katika mbio katika michuano ya Olimpiki ya mwaka huu amesema kwamba yuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba hakuna binadamu yoyote atakayeweza kumpita katika mbio za mita 100 na mita 200, lakini kijumla amesema ni mbio zozote zile atakazo shirikishwa katika Olimpiki ya mwaka huu. Sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukutane na mwandishi wetu Kahozi Kosha ambaye yeye anatueleza kuhusiana na mchezaji wa zamani wa TP Mazembe Trezor Mputu kuwekwa kifungoni.
Trezor Mputu, mchezaji wa kandanda, kapteni wa zamani wa timu ya TP Mazembe, tupwa korokoroni hapa Lubumbashi kisha kumpiga mangume mke wake. Trezor Mputu alikuwa akichezea timu ya Kabuskopo ya Angola, alirejea Lubumbashi na nia kuichezea mara tena timu yake ya TP Mazembe. Kabuskopo ya Angola imustaki Mputu Trezor kutokuheshimia saini yake kuichezea timu ya Kabuskopo hadi mwisho. Trezor Mputu pia na timu ya TP Mazembe wanasubiri uamuzi wa FIFA. Timu yake ya TP Mazembe ilienda sare jana na timu ya Mouloud ya Olimpiki ya Bejan ya Algeria 0-0 kwenye mechi ya mwisho ya maingilio ya robo finali ya kombe ya shirikisho barani Afrika. Matukio haya ya 0-0 imeipa nafasi timu ya TP Mazembe kushika kwa muda taji ya kundi A ikiwa na alama 7. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kwa taarifa hiyo. Na moja kwa moja tuelekee kwake mwana michezo wetu Jason Nyakundi aweze kutupasha kuhusiana na ligi ya kandanda ya nchini Kenya.
Katika ligi kuu ya Premier nchini Kenya, Gor Mahia walipata kibarua kigumu na kulazimika kutoka sare ya 0 na Ushuru FC kwenye mechi iliyochezewa uwanja wa Nyayo mwishoni mwa wiki. Tusker nao walijiongezea matumaini walipotoka sare ya mabao mawili na Chemelil Sugar katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Matokeo hayo yaliwawezesha Tusker kuendelea kuongoza jadwali la ligi kwa pointi 36, pointi 5 zaidi ya Gor Mahia. Nao Muhoroni Youth walinyuka Posta Rangers mabao mawili kwa moja katika uwanja wa Muhoroni Complex. Na katika upande wa raga, kocha Benjamin Ayimba ametaja kikosi chake cha Olimpiki fanya mabadiliko mane katika kikosi kilichoshiriki duru mbili za mwisho za raga za dunia msimu 2015 na 2016. Wachezaji Oscar Ouma, Biko Adema, Dennis Ombachi na Bush Mwale wamepata tiketi ya kupeperusha bendera ya Kenya katika michezo ya Olimpiki. Wanachukua nafasi za Nelson Oyo, Frank Wanyama, Robert Aringo na Alex Olaba walioshiriki duru hizo jijini Paris na London mwezi Mei. Shujaa iko kundi C pamoja na New Zealand, Uingereza na Japan.
Asante sana Jason Nyakundi. Moja kwa moja tuende kwa wake George Njogopa aweze kutupasha yale ya usajili wa wachezaji wa kigeni kwa timu zinazoshiriki ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania.
Mchakamchaka wa klabu za soka Tanzania bara kuzinasa wachezaji wa kigeni mezidi kushika kasi katika wakati ambako kwa mara ya kwanza klabu ya Azam FC imemsajili mlinda mlango kutoka Hispania, mlinda mlango ambaye anataraji kuonyesha ushindani mkubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara itakayoanza kutimia vumbi hivi karibuni. Timu za Simba na Yanga nazo pia ziko katika pilika hizo hizo za kunasa wachezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya soka wanajaribu kudadisi ushindani wa ligi ya safari ambayo inatawaliwa zaidi na wachezaji wa kigeni. Frederick Nwaka amekuwa akifuatilizia kwa muda mrefu mwenendo wa klabu hizi Simba, Yanga na Azam FC katika kunasa wachezaji wa kigeni.
Kimsingi ni ligi ambayo natarajia itakuwa na ushindani kutokana na kwamba hivi sasa timu zote tatu zinajiimarisha. Hii itaongeza ushindani wa aina yake katika ligi ya Tanzania kwa sababu wachezaji hao kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati na kwingineko pengine barani Ulaya wamekuwa wakileta msukumo chanya hususan kwa wachezaji wanaotoka kati ya hapo wanaotoka hapa hapa Tanzania.
Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ripoti yake George Njogopa inatukamilishia michezo kwa juma hili. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena Jumatatu ijayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Murithi yuko tayari kabisa kwa muktasari wa habari.
Ikiwa karibu wiki moja baada ya kushindwa katika kesi ya kihistoria juu ya madai ya eneo katika bahari ya South China, China imefunga sehemu ya kanda hiyo kwa mazoezi ya kijeshi. Polisi nchini Tanzania wamesema wana ushahidi wa kutosha wa kumkamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Saif Sharif Hamad, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha CUF kwa kile walichokiita uhaini. Mwanafunzi mmoja nchini India amebakwa na genge la watu ambao walimtendea kitendo kama hicho hicho miaka mitatu iliyopita. Hayo ni kulingana na afisa wa polisi.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Julai 9, siku ya kuadhimisha mwaka wa 5 wa uhuru wa Sudan Kusini, ilipita bila sherehe zozote. Badala yake mji mkuu wa Juba ulishuhudia mapigano mapya kati ya makundi hasimu yaliyopelekea kumbukumbu za vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na kuibua wasiwasi kuhusu amani inayoyumba yumba. Mwezi Disemba mwaka wa 2013, mzozo kuhusu madaraka kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar ulipelekea mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Mapigano yalianza tena kati ya kabila la Dinka la Kiir dhidi ya lile la Nuer lake Machar. Baadhi ya ripoti zinaeleza kuwa hadi watu 50,000 wameuawa na zaidi ya milioni 2.2 wamekoseshwa makazi, huku wengi wakitorokea nchi jirani. Mwishowe mwezi Agosti mwaka uliopita, wote Salva Kiir na Riek Machar walitia saini mkataba wa amani na kumaliza ghasia hizo. Makubaliano hayo yaliidhinisha Salva Kiir kama rais, naye Riek Machar akarudi serikalini akiwa makamu wa rais wa kwanza. Mwishoni mwa mwezi Aprili, Riek Machar alirejea Juba na kuapishwa kama makamu wa kwanza wa rais. Ilionekana kama Sudan Kusini ilikuwa hatimaye imechukua mwelekeo mzuri. Kuzuka ghafla kwa mapigano ya hivi karibuni pamoja na mauaji zaidi ya watu na kukoseshwa makao kumeleta wasiwasi wa iwapo mkataba wa amani utaleta suluhisho la kudumu nchini humo. Marekani na ulimwengu kwa ujumla wameomba pande zote kuheshimu sitisho la mapigano la Julai 11 ili kuruhusu hali ya usalama kurejea. Katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amerudia tena kuwa viongozi wa Sudan Kusini wamewakosea watu wao. Ni jambo nadra sana kwa taifa kuvunja ahadi zake haraka kiasi hicho. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na washirika wa kieneo wameomba viongozi wa Sudan Kusini kutekeleza mara moja mkataba wa amani pamoja na sitisho la kudumu la amani, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby. Serikali ya Marekani inaomba viongozi hao wawili kufanya lolote wawezalo kuhakikisha mikataba yote inatekelezwa na kuheshimiwa na kwamba msaada wa kutosha utatolewa kwa wale walioathiriwa na ghasia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, Msimamizi wa matangazo haya Mamoyo Hamza, mwelekezi Dan Brown kutoka Washington. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
kwa pamoja tukiwaga kutoka Washington DC. Tunatakieni wote jioni njema.